estamos máis centrados ahora no problema de atención ao público, non, e de como solventar as necesidades dos veciños. A verdade é que a xente está sendo moi responsable, está facendo unha actuación centralizada a través de teléfono ou de envío electrónico para cubrir as necesidades ou solucionar as preguntas que lle van surdindo. Entón, temos establecido unha atención permanente dos servicios administrativos, pero por vía telefónica, con cita previa. Despois está a pleno funcionamento, eso sí, o Servicio Municipal de Augas e o Servicio de Limpeza de Centros de Saúde e de as instalacións municipales nas que hai actividade, que son moi pouquiñas, non? Porque quedaron suprimidas pois todos todo tipo de actuación, non, de carácter deportivo, cultural e demais, como establece o Real Decreto. Outro dos servicios que antes me olvidou decir, claro, que está tamén funcionando moi activamente, o de tesourería e demais, porque claro, nestas circunstancias consideramos que era prioritario o de que se procedese ao pago das facturas pendentes, non, porque a situación que poden vivir as empresas é bastante complicada, entonces sí que seguimos aí actuando ao 100% para proceder canto antes ao pago de todo o que está.